Akateemikko Anna-Leena Siikala sai viime vuonna kootuksi mittavan elämäntyönsä Itämeren suomalaisten kansojen mytologia. Kirjassa tulee ilmi muun muassa se, että Kalevala-mittainen runous ei suinkaan ole yksinomaan suomalaisten ja karjalaisten omaisuutta. Kalevalan aineksista lähes puolet löytyy esimerkiksi virolaisesta kansanperinteestä. Ja samanlaisia lauluja lauleskelivat inkeriläiset ja vatjalaiset. Käyn Anna-Leenan Siikalan kotona juttelemassa mytologiasta ja luonnosta. Siitä, löytyykö suomalaisesta luontomytologiasta jotain nykypäivänä kadonnutta. Toisaalta puhelemme siitäkin, että ihmiset tuntuvat uudestaan kiinnostuneen myyteistä ja luonnosta. Kirjan esipuheessa hän kirjoittaa esimerkiksi, että hetket lastenlasten kanssa ovat osoittaneet, että saduilla ja mummoni kehtolauluilla on yhä taikavoimaa. Ja sieltä se itse asiassa lähtee liikkeelle, koko tämäkin tarina, mummon laulujen taikavoimasta.
Joo, mä kiinnostuin kyllä mytologiasta jo lapsena itse asiassa. Ja siihen oli erilaisia syitä. Ensinnäkin mun isoäiti oli sellainen vanhan kansan ihminen, joka tiesi aika paljon kansan parantamisesta ja oli tämän tyyppistä intressiä. Tosin ihan selviä myyttejä hän ei tiennyt taitavansa, mutta myöhemmin kun mä kuuntelin niitä lauluja, joita hän lauloi vanhoja Kalevala-mittaisiakin lauluja, niin niissä on juuri semmoista keskiaikana syntynyttä, mutta kuitenkin tätä vanhaa perinnettä, niin kuin kantavaa aineesta. Ja toisaalta mä olin innostunut ensinnäkin intiaaneista, sitten arktisista kansoista, sitten suomalaisesta kansauskosta ja sitten mä kirjoitin kouluaikana runoja ja mulla oli oikein hyviä kruunallisia opettajia, kun mä sain jotenkin palkintoja niin kirjoituskilpailussa, niin sitten ne yhdessä tämä kansantiede ja runous, niin ne johtivat tien kansanrunoiden tutkimukseen. Ja Martti Haavio oli sitten tämä mun suuri idoli. Ja mä ajattelin, että mä rupean tekemään samaa kuin Martti Haavio, että minusta tulee mytologian tutkija. Ja niin minusta sitten tuli vähitellen.
Minkälaisia muistikuvia on siitä omasta isoäidistäsi? Niin.
Isoäiti oli sota-aikanakin niin kotirintamasankari. Että hän piti huolta kaikesta ja hänen luonaan kävi ihmisiä keittiössä, hän tuli aamulla ja heillä oli jotain asioita ja hän oli sellainen kaappi, missä oli jotain lääkkeitäkin, mitä hän oli sitten valmistanut ja osti apteekista jotain juttuja, mutta teki sitten jotain ja sitten hän hoiti meitä, että ensin mullakin oli korvatulehduksia joskus, niin hän laittoi mun korvaan sipulia ja sitten sitten hän sanoi, että pitää olla mustanpässin villoja päällä. Ja sitten mä kysyin, että minkä takia mustanpässi, että eikö nyt valkoinen villa kelpaa? Sanoin, että ei, että se ei vaikuta, että se täytyy olla, että se on sellainen taika. Ja sitten hänellä oli sellainen kivi metsän rajassa, jonka alle hän vei sitten, jos hän paransi punaisella langalla esimerkiksi jotain käsistä tai jaloista. Että se oli hyvin jännä. Ja mä perustin itselleni semmoisen samanlaisen kiven, jonka alle mä panin kaikkia asioita sitten niin kuin ikään kuin, että ne saisivat maagista voimaa.
Oliko niin kuin sinun helppo nähdä esimerkiksi isoäidin tietotaito arvokkaana? Näit sen lapsesta ja ootko koko ajan nähnyt sen arvokkaana vai onko ollut joku vaihe, jolloin se on tuntunut semmoiselta vanhalta ja taikauskoiselta ja höpöhöpöltä?
Ei tosiaan, mä arvostin sitä suuresti ja mä kyselin häneltä aika paljon asioita. Ja hänellä oli hyvin, vaikka kauneudenhoitoon liittyviä ja erilaisiin niin kuin kasveihin, että mitä niillä voi tehdä ja niin edelleen. Ja sitten kun mä tulin ylioppilaaksi, niin sitten mä haastattelin häntä. Hän kertoi tarinoitaan esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden seuran kansallisarkistoon. Arkistoa varten haastattelin ja kyselin tietysti.
Mitkä vaiheet ovat olleet tärkeitä? Nyt olet saanut koottua tämän teoksen, joka on ollut tämmöinen mittava elämäntyö Itämeren suomalaisten mytologia. Tässä on ilmeisesti vierähtänyt muutama vuosikymmenkin tätä tehdessä. Mutta mitkä ovat olleet sinulle niin kuin semmoisia tärkeitä hetkiä tai tärkeitä merkkipylväitä, että on avautunut tämä Itämeren suomalaisten mytologia?
Niin, tässä oikeastaan ehkä täytyy kertoa se, että mä oon tehnyt kenttätöitä eri alueella, Polynesiassa muun muassa, asunut siellä ihmisten kanssa ja sitten vuodesta 1991 suomalais-ukrilaisten kansojen parissa ja videoinut heidän rituaaleja ja kirjoittanut heistä, mutta kuitenkin englannin kielellä niin, että se, ne ei ole niin kuin tullut niin tunnetuiksi täällä Suomessa. Ja tämä tämmöinen myyttinen perinne oikeastaan avautui aika paljon myöskin Polynesiassa, koska mä kuulin, miten ihmiset ihan tämän päivän elämässä käyttivät näitä myyttejä ja saattoivat kertoa erilaisissa tilanteissa. Ja silloin mä niin kuin ymmärsin näitä asioita uudella tavalla. Ja sitten mulla on ollut hyvin iso sellainen suomalais-ukrilaisten kansojen mytologia koskeva projekti, jossa oli, on ollut usealta alueelta, Selkupelta, Hanteelta, Manseelta, Uudemurteelta, Komeelta ja niin edelleen, sellaisia tutkijoita tai eri laitosten tutkijaryhmiä, jotka on tehnyt tällaista ensyklopediakirjoja. Mä oon niiden kautta tutustunut sitten näihin suomalais-ukrilaisten kansojen mytologioihin. Mutta tietenkin mulle itselle on ollut koko ajan kaikkein tärkeintä tämä Kalevala-mittainen runous, joka on nimenomaan se keskeinen aines, joka kantaa suomalaisten, karjalaisten ennen kaikkea, inkeriläisten, virolaisten, vaatialaisten niin edelleen mytologiaa.
No entä sitten ajatus, että kannattaakin ajatella Itämeren aluetta kokonaisuutena, siis laajentaa ajatusta suomalaisista karjalaisista?
No, tämä liittyy siihen juuri, että kun meillä on ollut tämä kiista just tämä suomalaista vai karjalaista, niin kuin esimerkiksi Heikki Kirkinen, joka painotti tässä 80-luvulla, että runous on karjalaista, ja Matti Klinge taas selosti, että se on suomalaisten runoutta ja niin edelleen. Tietysti folkloristit tietää, että se on, että sitä on vaikka eniten tätä epiikkaa ja kertomarunoutta on selvinnyt karjalaisesta, niin sitä on myöskin tallennettu myös Suomen puolelta, Pohjanmaalta, Savosta ja Länsi-Suomestakin joitakin runoja. Ennen kaikkea ehkä juuri loitsuja, myyttisiä loitsuja on löydetty Etelä-Pohjanmaalta, jopa Satakunnasta. Eli mä niin kuin näin, että tämä ei ole nyt oikein oikea asia, mutta oli aika vaikea sitten puhua vain suomalais-karjalaisesta runoudesta, koska inkeristä on tallennettu hyvin paljon inkeriläisistä. Siellä on kolme erilaista kansaryhmää, voisi sanoa isorit inkerikot, jotka ortodoksia vanhoja asukkaita, ja sitten savaukat savolaisia, jotka muutti 1600-luvulla sinne, ja sitten äyrömöiset, jotka on Kannakselta kotosi. Ja heillä on vähän erilaisia runoja, mutta heillä oli hyvin rikas runokulttuuri, että pitihän ne olla, ottaa mukaan. Ja sitten mä aika kauan jo lueksinut ensinnäkin ihan kirjoista, ja nyt on olemassa internetissä myöskin Viron runoutta. Musta oli välttämätöntä ottaa se mukaan, koska sitä tunnetaan hyvin vähän. Ja noin puolet Kalevalan aineksista löytyy näistä virolaisista runoista. Ne on niin kuin samoja aihelmia ja samoja teemoja ja niin edelleen samoja runojakin.
Onko se ollut niin kuin yllättävää, että niin paljon on samaa?
On se siinä mielessä, että kyllä mä tiesin, siis toi Karle Kruun aikoinaan sitä niin kuin korosti tätä, mutta se oli haihtunut täysin unholaan nähän ajatuksensa. Ja eikä sitä oikeastaan voi tajuta ennen kuin lukee niitä runoja. Musta tuntuu, että virolaistutkijat ei niin paljon siihen kiinni tällä hetkellä ehkä huomiota, koska tämä myyttinen aines on usein niin kuin piilossa niissä runoissa. Ne pitää tuntea, että se varsinainen niin kuin kertomus tässä runossa on määrätty vähän, ei nyt nykyaikaiseksi, mutta sen maalaiskulttuurin mukaisesti, mitä esitettiin, mutta siellä on ihan samoja säkeitä myöten tätä aineista.
Minkä takia, kun meillä puhutaan usein, että nimenomaan se Vienan alue, Vienan Karjala on niin merkittävä ollut näiden myyttien ja tämän mytologian säilyttämisessä, niin miksi sitten on niin ja onko niin?
On kyllä, se on hyvin keskeinen. Siis ensinnäkin Elias Lönnrot, joka on Kalevalan luoja ja joka kokosi paljon perinnettä, siis sitä runoutta. Siihen hän toimi ensiksi Suomen puolella ja sitten hän meni, kun hän kuuli, että siellä Viennassa on tämä runous. Ja vienalaisten kävivät laukkakaupalla Suomessa, että niitä oli täällä jo niin kuin nauhoitettu, tai siis ei nauhoitettu, vaan tallennettuja runoja. Sakari Topelius vanhempi esimerkiksi. Ja hän havaitsi tämän valtavan rikas alue ja sai Viennasta juuri tämän Kalevalan keskeisen ainekseen. Ja mä olen sitten kuitenkin nyt havainnut että toisin kuin luullaan, Viena ei ole mikään vanhan runon ikään kuin säilyttäjä sinällensä, että se johtuu ihan siitä, että Vienan asutus tapahtui hyvin myöhään. Että ihmiset tuli sinne 1600-1800-luvulla hyvin paljolti Matti Pöllän tutkimuksen mukaan, joka koskee sukuja ja niiden taustoja. Se on ihan selvä nyt, että sen näkee, että tämä runous, kun mä olen sitten käynyt tätä vienalaisrunoutta aika paljon läpi, niin näkee, että eri kylissäkin on vähän erityyppisiä runoja. Siis toisaalta aika paljon laatukankarjalaista tyyppiä ja sitten on suomalaista, pohjalaista tai savolaista. Aivan kuin ne ihmisetkin oli, jotka meni sinne. Ja siitä syntyi sellainen hyvin rikas runoalue, jossa juuri monet erilaiset tavat laulaa niin kuin löysivät toisensa ja tämä runosto rikastui.
Jos ajatellaan, nyt tulee liian laaja kysymys, lähestytään tätä luontoa. Miten luonto tässä mytologiassa, se on tietenkin kaikkialla läsnä, vai?
Niin, tämä luontosuhde on aika kiinnostava siinä mielessä, että meidän nämä jumalsankarit tai sitten tärkeimmät olennot, jotka hoitaa ihmisten elämää, on luontoon kiinnittyviä. Tämä on tietysti hyvin tavallista tällaista niin kuin pyyntikulttuureissa ja luonnosta ikään kuin elatuksen saavassa tai saavissa kulttuureissa. Eli meillä on ukko, joka liittyy ukkoseen, meillä on päivätär, meillä on kuutar, meillä on Väinämöinen, joka on aika monitahoinen tämä hahmo ja eri tavoin eri puolella ymmärretty, mutta juuri esimerkiksi Savossa niin Väinämöinen on veden jumala, voisi sanoa, niin Vesson vanhan Väinämöisen. Että nämä niin kuin kiinnittyy sitten erilaisiin niin kuin luonnon ilmiöihin ja elementteihin. Ja oikeastaan kaikella, mitä me nähdään, kun me kuljetaan luonnossa, niin on joku haltija tai sellainen, joka pitää suojelija, joka pitää tästä luonnosta tai sen ilmiöstä huolta. Metsässä on tapio, niin kuin kaikki ehkä tietääkin, ja sitten on vähän tällainen pelottava hiisi, joka muun muassa saa aikaan hirven, joka on näiden suurten petojen niin kuin omistaja tai suojelija. Ja näitä on kaikilla eläinlajeilla sen lisäksi tietenkin olemassa. Joka järvellä on lisäksi, paitsi että on tällaisia yleisiä niin kuin metsän tai järven tai jonkun haltioita. Tämä on semmoista vanhaa ajattelua, mikä on melkein kaikilla suomalais-ukrilaisilla kansoilla ollut hirveän tosiaan semmoinen keskeinen ja tärkeä asia. Ja samalla tavalla sitten, kun on saatu uusia viljelyskasveja, tai, jotka sitten tietysti sen kylämaiseman täyttivät, niin niillekin oli omat suojelijansa, joilta sitten pyydettiin tätä satoa. Niin kuin rukiin suojelijahaltija oli Rongoteus, joka on Toruista ja niin edelleen.
Niin, siis jokaisella järvelläkin on ollut oma.
Niin, siis se on, tämä on just suomalais-ukrilainen ajatus, just tämmöinen vanha ajatus, että siinä on, eikä ne ole koskaan ihan täsmälleen sillä lailla, että voi sanoa, että tuolla järvellä on semmoinen ja tuolla tollainen, vaan puhutaan niin kuin järven vedenhaltijasta, jolloin aika monia eri nimityksiä, miten se eri alueella on kutsuttu. Mutta samalla tavalla on voitu ajatella, että sillä järvellä on siinä, kun sä menet sinne, ja sun täytyy käyttäytyä kunnollisesti. Ennen kaikkea ei saa kirota, ei saa tehdä mitään sellaista, että tämä loukkaantuu haltija siellä, vaan pitää hänen kanssaan olla hyvissä väleissä, niin sitten menestyy ja pystyy niin kuin vaaratta liikkumaan ja tauteja saamatta järvellä. Voi aiheuttaa tautia nimittäin, jos ne eivät tykkää ihmisestä, joka metelöi. Niin, no ajatellaan nyt, minkälaisia moottorivineitä vielä pörrää koko ajan, niin mä luulen, että ne haltijat eivät oikein tykkää niistä.
Puhuttiin, että metsä on tärkeä, tietenkin järvet on tärkeitä, jotkut hienot erityiset paikat, pyhät paikat. Entä sitten mitkä eläimet esimerkiksi ovat olleet erityisen tärkeitä?
Suomalais-ukrilaisille on tietysti kaikkein tärkein eläin, siis sanotaan kunnioituksen kohde on karhu. Ja suomalaismytologiassa on kaksi Jumalan poikaa, jotka lasketaan maahan kultaisessa kätkyessä. Isä Jumala laskee maahan kultaisessa kätkyessä. Ja nämä lapset, pojat ovat Jeesus ja karhu. Ja tämä karhumyytti, minä olen kuullut sen itse myöskin Hantien, tai yhden Hanti, joka on mun hyvä ystävä ja tämmöinen, kertoi näitä myyttejä, heikäläisiä myyttejä, niin se, hänen suustaan, mutta tietysti siitä on myöskin muita tietoja. Että on hämmästyttävää, että näin kuitenkin kaukana, kun me ollaan toisistaamme, niin tämä on elänyt tämmöinen ajatus karhusta siitä, että se on Jumalan poika ja lasketaan maahan. Ja tähän liittyy karhun myöskin näihin karhuriitteihin, että sitten selostetaan, että ne ei sinua tapettu, että suomalaiset sanoi ehkä, että se oli venäläinen ja niin edelleen. Hanti taas sanoi, että se oli joku muu, joka teki näin. Että siinä on hyvin, karhuun liittyy hyvin paljon erilaista uskomusaineista ja karhullahan on sitten tietenkin myöskin tällainen suojelijahaltija hongatar tai hongas ja puu, jossa tämä emu asuu, tällainen karhun kallopuu, jonka on ripustettu karhunpejästen jälkeen karhun kallo ja viety sen juurelle luita. Ja mä yli vuosi sitten käytiin tuolla Kivijärvellä ja Kinnulassa. Siellä Kivijärven ja Kinnulan välillä on sellainen pyhä puu, joka itse asiassa on karhun kallohonka. Ja jossa kuulemma paikallisen mukaan, joka kirjoitti tästä asiasta pitäjälehtiä, niin vielä 1930-luvulla siellä oli näitä luita tämän karhunkallohongan alla, että sitä oli käytetty. Ja se on ihmeellistä kyllä, että niin pitkään on voinut säilyä tällaisia.
Niin ihmiset ovat siis nähneet ja kokeneet sitä yhteenkuuluvaisuutta ja samanlaisuutta karhun kanssa.
On joo, ja sitä sitten toisaalta eri tavoin niin kuin osoitettiin, että myös karhunpejäisissä karhulle saatettiin valita, jos oli uroskarhu, niin morsian. Ja sitten taas päinvastoin, jos oli naaras, niin sitten tuollainen nuori mies sulhaseksi. Että siihen liittyy sellaisia rituaaleja, joista on jonkun verran tietoa myöskin Suomesta. Myös Mäntyharjulta on jotain. Ja
tästä rikkaasta mytologian maailmasta täällä on varmaan valtavasti erilaisia eläimiä, mutta onko jotain muuta karhun lisäksi, joka olisi erityisen merkittävässä roolissa, tai toisinpäin, onko eläimiä, jotka ihmetyttää, että miksi niitä ei mainita mytologiassa?
Meillä on tietysti sellaisia niin kuin hirven hiihto on sellainen runo, joka on hyvin, jolla on hyvin varhainen, siis euraasialainen tausta, ja se on ollut tämmöinen tärkeä pyynninkohde, mutta sittenhän Ruotsin kuningas jossakin vaiheessa kielsi hirven hiidon, mutta sitten Karjalassa tämä niin kuin paremmin säilyi, tosiaan tämä hirven metsästys. Samalla tavalla sitten turkiseläimet on ollut yleensä melkein kaikki siinä mielessä tärkeitä, että heistä on tehty tällaisia myyttisiä runoja, loitsuja oikeastaan, alkuperäloitsuja jossa, tai syntyloitsuja, jossa kuvataan, miten he on syntynyt. Ja näitä on pitänyt sitten metsästäjän tuntea ja ketuille on ja hyvin monille itse asiassa. Vaikea sanoa, että mille eläimille ei olisi tällaista, jos ajatellaan turkiseläimiä.
Kalevalaa kun lueskeli jossain vaiheessa, niin oli itse asiassa aika yllättävää, että siellä mainitaan tosi paljon lintuja. Miten yleensä tässä suomalaisessa mytologiassa?
On, linnut on hyvin keskeisiä ja tärkeitä, ja siinä on just siis suomalaisessa mytologiassa, niillä on aika erilaisia rooleja, ja oikeastaan koko Pohjois-Euroopassa. Et meillähän on siis ukon lintu on kotka, samalla tavalla kuin tuurin lintu, ja sitten toisaalta louhen lintu on tällainen, tai tämän loviattarin tai Pohjolan emännän lintu on lieve, siis semmoinen karneen tapainen lintu. Siis niin kuin korppia tämmöinen lieve on niin kuin noidan lintu ja kotka on taas sitten tällainen pikemminkin niin kuin hyvän jumalasankarin tai hallitsijan lintu. Sitten erilaisia tämmöisiä joutsen on tuonella joutsen on sellainen hyvin keskeinen mielikuva oikeastaan, siihen liittyy myös tuonen hauki, ja jotenkin, mitä siellä tuonen veressä oikeastaan on, jotka voi olla vähän tämmöisiä erityisiä, joita sitten joutuu näkemään, jos joutuu kulkemaan tuon puoleiseen. Pikulinnut on myöskin esillä usein, ja ne voi olla tämmöisiä niin kuin avustavia olentoja, että tiainen tai västäräkki esimerkiksi alkavat keittää olutta keskenensä, ja sillä lailla saadaan sitten olutta tämmöisiin pyhiin juhliin.
Niin, että ne linnut on myöskin siinä niin kuin, vähän niin kuin kulkee ihmisten rinnalla.
Niin kyllä, se on ihan totta, että se on selvästi nähtävissä. Myöskin tämmöiset metamorfoosit tulee, että siis ihminen voi muuttua linnuksi tai ihminen voidaan muuttaa linnuksi tai muuttaa eläimeksi. Tietysti tietäjätaitoinen voi tehdä tämän, mutta jossakin runoissa esimerkiksi hiisi muuttaa tyttärensä lokiksi, eli kajavaksi, eli lokiksi, kun tämä ei ole toiminut niin kuin hän on halunnut, tämän tyyppisiä. Ja nämä pohjoisessa asuvat linnut, niin se on oikeastaan kaikille suomalaisukrilaisilla ollut hyvin tärkeää, että meillä on linnun rata, sen kuin kuva, että se on niin kuin, että linnut tulee, että on tällainen linnun rata ja muuttolinnun tie ja niin edelleen, että se on kaikilla melkein suomalaisukrilaisilla. Samalla tavalla sitten lintu on sellainen, joka vie sielun tuon puoleiseen. Ne on vähän erilaisia lajeja, että myös hanteilla voi olla tällainen sotkan tai sorsan tapainen, mutta meillä usein pikkulintu tulee, koputtaa ikkunaan tulee ja sitten vie sielun tuon puoleiseen. Taivaaseen nimittäin, jos ajatellaan, tietysti meillä on ollut monta eri tuon, niin kuin vainajalaa sekä maan alla että sitten taivaassa, että sitten on ollut varsinaiset hautausmaatkin ovat olleet tällaisia niin kuin kuolleiden kyliä, missä vainajat, joku osuus heistä eli.
Niin ja toisinpäin, eikö myöskin maailman synnyssä ollut linnulla merkittävä rooli?
On ja se on aika hauska tämä. Meillä on siis siinä vähän eroja, mikä tämä linnun laji on. Virolaisissa runoissa pääskynen tekee pesänsä jonnekin pieneen pensaaseen ja tuuli tulee ja vierittää nämä munat veteen ja siitä syntyy sitten taivaan valot, aurinko ja tuulet ja niin edelleen. Mutta sen sijaan karjalaisissa ja varsinkin juuri on sitten vähän erilaiset. Tämä tilanne, että siinähän on usein niin, että meillä on olemassa alkumeri ja sitten Väinämöinen on jo syntynyt pohjalaisunojen mukaan. Sitten hän kömpii sieltä maalle ja lähtee teetessä kulkemaan. Samalla hän makaa siellä alkumeressä ja pistää jalkansa, polvensa niin kuin merestä ylös ja siihen tekee sitten sotka tai kotka pesän. Ja näistä munista sitten syntyy maailma. Komeilla on vähän samantapainen heillä tämä lintu on sorsa, joka tekee tämän pesän. Ja oikeastaan tämä pesä, vaan tämä sorsa sukeltaa maan meren pohjaan ja tuo sieltä sitten maata mukanansa.
Sitä mä nyt ajattelin, että täällä me maailmassa kuljetaan ja samalla lailla nämä on edelleen nämä elämän suuret kysymykset, maailman synty ja syntymät ja kuolemat ja muut, niin samanlaisia mysteereitähän ne on vähän tämän päivän ihmisille kuin ihmisille aikanaankin, että siinä mielessä näihin myytteihin voi hyvin samaistua ja ne voi ymmärtää.
Kyllä joo, se on aivan totta, että musta tuntuu, että näistä kaikista asioista, niin vaikka me tiedetään tieteellisen tutkimuksen ja jatkuvan puheen, joka virtaa mediassa ja kirjoissa, niin edelleen sen kautta aika paljon, niin silti on tietysti hyvin paljon tällaista, joka ihmetyttää asioita, johon etsitään ratkaisuja. Ja se on musta tämän perinteen niin kuin olennainen puoli just, että ne on ehkä näissä omissakin yhteisöissä esittäneet näitä asioita niin kuin ikään kuin pohdittaviksi. Ja että ne ei ole sellaisia, että näin on ja näin on, että se ei ole semmoista dogmia, vaan että on voitu niin kuin miettiä, onko se ja mistä tämä on ja keskustella ja niin edelleen. Tällä hetkellä tietysti on yksi maailman suurimpia ongelmia just tämä luonnon tuhoutuminen, joka tapahtuu siis. Ja siitä syystä tuntuu, että ihmiset, niin kuin, ihan tavalliset ihmiset on miettinyt, että mitä me tehdään. Ja luonto tulee aika lähelle.
Yle, Radio Suomi.